και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Η εκπομπή που παρουσιάζει όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τα σημαντικότερα τουλάχιστον, αλλά κυρίως τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα η καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Έχουμε και σήμερα έτσι αρκετά θεματάκια να παρουσιάσουμε. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από το 904 στα FM στη Θεσσαλονίκη, γιατί μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους και ακουγόμαστε στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή έχοντας επιλέξει να ακούσουμε τους Christmas, ένα ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα από τον Καναδά. Θα ακούσουμε το άλμπουμ Heritage από το 1970. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Φυσικά την αρχή θα την κάνουμε με το συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που έγινε προχθές Σάββατο το πρωί στο Σύνταγμα στις 11 η ώρα. Ένα συλλαλητήριο στο οποίο παρευρέθηκαν και χιλιάδες εργαζόμενοι μετά από κάλεσμα ομοσπονδιών, σωματείων και μαζικών φορέων από το νομό Αττικής, ακριβώς για να αποδεχθούν αγωνιστικά τους συναδέλφους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Οι οποίοι μαζικά κατέβηκαν στην Αθήνα για να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο με πούλμαν που αναχώρησαν από το πρωί από τη Λάριμνα, αυτοί και οι οικογένειές τους. Το σύνθημα βέβαια που κυριάρχησε ήταν κάτω τα χέρια από τη Λάρκο, στέλνοντας ένα μήνυμα οι εργαζόμενοι ότι είναι αποφασισμένοι να αντιπαλέψουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που οδηγεί το εργοστάσιο στην διάλυση και στο κλείσιμο. Και βέβαια ήταν μια κινητοποίηση που αποτέλεσε την κορύφωση σε όλες τις δράσεις που αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Εδώ και 6 μήνες, θυμίζουμε, οι εργαζόμενοι της Λάρκο είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ακριβώς για να σώσουν το εργοστάσιο, να συνεχίσει αυτό να λειτουργεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Συγκέντρωση να πούμε ότι έκλεισε με μια συναυλία από καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι της Λάρκο. Φυσικά ο αγώνας δεν τελειώσε το Σάββατο, θα συνεχιστεί ακόμα πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα, όπως διατράνωσαν άλλωστε και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. Και από τη Λάρκο να περάσουμε σε ένα άλλον πολύ σημαντικό σταθμό και έχει να κάνει με την αυριανή πανυγειονομική πανελλαδική απεργία. Αύριο Τρίτη λοιπόν στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό εργαζόμενοι στα νοσοκομεία απεργούν. Να ακουστεί ακόμα μία φορά, ακόμα πιο δυνατά, η φωνή της διεκδίκησης και του αγώνα για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας για ένα αποκλειστικά δημόσιο και απολύτως δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Αυτό υπογραμμίζεται στο σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Συγκεντρώσεις θα γίνουν σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Στην Αθήνα το ραντεβού των υγειονομικών είναι στις 8.30 αύριο το πρωί στην πλατεία Μαβίλη. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας. Στην Θεσσαλονίκη θα γίνει πανυγειονομική συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην 3η και 4η υγειονομικές περιφέρειες στην Αριστοτέλους. Ενώ κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα απευθύνει και το ΠΑΜΕ Υγείας Πρόνοιας. στην Αθήνα, εκτός από το, από το από τη συγκέντρωση που προαναφέραμε, θα υπάρξουν δράσεις και σε μια σειρά από δήμους της Αττικής, τόσο Αθήνας όσο και Πειραιά. Ενώ τη στήριξή τους αλλά και τη συμμετοχή τους στις αυριανές κινητοποιήσεις έχουν δηλώσει και δεκάδες άλλα εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Ενίος Λόγος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες της Αττικής και Νήσων καλούν σε συγκέντρωση 9 το πρωί στο πεζόδρομο της Κοραή. Πάντως οι δράσεις ξεκίνησαν από σήμερα στο πλαίσιο της, για την προπαγάνδηση της πανηγενομικής αυριανής πανελλαδικής απεργίας. Έγινε σήμερα μια παρέμβαση, μια κινητοποίηση έξω από το νοσοκομείο Λιμωδών. Την πραγματοποίησαν σωματεία και φορείς από τους Δήμους Εγάλεο, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας. Λοιπόν, έχουμε μια καινούργια μέρα σήμερα όσον αφορά τις άρσεις των περιοριστικών μέτρων. Από σήμερα λοιπόν άνοιξαν οι αερομεταφορές, τα εποχικά ξενοδοχεία, τα καταλήματα αλλά και τα μουσεία. Τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, Ελευθέρωσης Βενιζέλος και Μακεδονία, υποδέχονται σήμερα τουρίστες από σήμερα από το εξωτερικό. Ενώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν προσαρμοστεί σε ανάγκες κερδοφορίας των μεγαλοξενοδόχων. Όσον αφορά συγκεκριμένα το Ελευθέρωσης Βενιζέλος, το οποίο δεν σταμάτησε βέβαια όλους αυτούς τους μήνες να δέχεται διεθνείς πτήσεις από συγκεκριμένες βέβαια χώρες, αυξάνονται οι πτήσεις του εξωτερικού. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα ως και τις 30 Ιουνίου έρονται περιορισμοί σε ό,τι αφορά αφήξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα επιτρέπονται πτήσεις που δεν προορίζονται για τουριστικούς λόγους. Δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς. Ενώ διατηρούνται απαγορεύσεις σε πτήσεις από Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία. διαφορετική είναι η κατάσταση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί από σήμερα ως 30 Ιουνίου επιτρέπονται όλες οι διεθνείς πτήσεις με εξαίρεση αυτές από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Ενώ στα περιφερειακά, γενικότερα στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου, οπότε και θα ανοίξει συνολικά ο τουρισμός. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική, ωστόσο μέσα στο αεροπλάνο δεν θα υπάρχουν κενά καθίσματα, καθώς αυτό απέτησαν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για να πετάξουν τα αεροπλάνα τους, εκβιάζοντας ουσιαστικά τις κυβερνήσεις, για να μην έχουν χασούρα δηλαδή. Στους επιβάτες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια κάτι τέτοιο κρίθηκε ασύμφορο για τις αεροπορικές εταιρείες, οπότε δέχτηκαν αμέσως την απέτηση αυτή των αεροπορικών εταιριών. Στους επιβάτες που φτάνουν από το εξωτερικό θα γίνονται μόνο δειγματοληπτικά τεστ. Οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε μία ημέρα αυτοπεριορισμού σε ξενοδοχείο επιλογής μέχρι να εκδοθεί το αποτέλεσμα του τεστ. Ενώ σε περίπτωση που τα τεστ βγουν θετικά θα παραμένουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Και μια και ο λόγος για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και στο χώρο του τουρισμού, και υπάρχει και νέα κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τους εργαζόμενους στα υποϊκά ξενοδοχεία. Το Σωματείο λοιπόν, το Συνδικάτο Επιζητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής, έβγαλε μια ανακοίνωση, καταγγέλει την νέα υπουργική απόφαση, γιατί από τη μία δίνει στους επιχειρηματικούς ομίλους ακριβώς όσα ζήτησαν, ενώ από την άλλη καταδικάζει τους εργαζόμενους στον τουρισμό στην εξαθλίωση, είτε να ζήσουν με 400 και 500 ευρώ, είτε να δουλεύουν με εκπεριτροπής εργασία, είτε ακόμα χειρότερα, και είναι χιλιάδες αυτοί, να παραμείνουν άνεργοι. Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι από τον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων, οι οποίοι όλο το τελευταίο διάστημα βρίσκονται επί ποδός πολέμου, μπορούμε να πούμε, για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους στην εργασία και στο εισόδημα. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο του εμπορίου. Εκεί είχαμε μία απόφαση από το γνωστό πολυκατάστημα Άττικα να προχωρήσει στην επιβολή εκπεριτροπής εργασίας για τους εργαζόμενους, αλλά και σε μειώσεις μισθών. Έγινε παρέμβαση σήμερα το πρωί από το Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, καταγγέλλοντας αυτή την πρακτική εκ μέρους της εργοδοσίας. Είχαμε αναφερθεί και στην εκπομπή της περασμένης Πέμπτης. Εκείνη την ημέρα η εργοδοσία ανακοίνωσε στους εργαζόμενους που δουλεύουν με πλήρη απασχόληση ότι από σήμερα Δευτέρα θα ενταχθούν στο καθεστώς εκπεριτροπής απασχόλησης, το οποίο βέβαια θεωρεί η εταιρεία ότι θα διαρκέσει δοκιμαστικά μέχρι το τέλος του μήνα. Και μετά από αυτό βέβαια ακολούθησαν και άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα μέσα στο Άττικα. Μάλιστα ορισμένοι συνάδελφοι κατήγγειλαν στο σωματείο ότι ενημερώθηκαν με τηλεφωνήματα την Κυριακή, ορισμένοι από αυτούς, την Κυριακή το απόγευμα, ότι από σήμερα Δευτέρα ο χρόνος δουλειάς τους θα μειωθεί στο μισό. Άρα αυτομάτως αυτό σημαίνει μείωση του μισθού των εργαζομένων κατά 20% και συρρήκνωσή τους στα επίπεδα των 550 ευρώ. Από την πλευρά της η εταιρεία θεωρεί ότι αναγκάζεται να προχωρήσει αυτό το μέτρο διότι καταγράφει ζημιές, ενώ είχε απαντήσει αρνητικά και στο αίτημα του Συλλόγου για συνάντηση. Κάτι όμως που έγινε κάτω από την πίεση της σημερινής παρέμβασης, όπου εκεί η εργοδοσία παρουσιάστηκε ενοχλημένη από την κίνηση αυτή των συναδέλφων του Συλλόγου Εμπόρου Υπαλλήλων Αθήνας, λέγοντας ότι αυτή η παρέμβαση ενοχλεί τους πελάτες. Ενώ οι συνάδελφοι από το Σύλλογο Εμπόρου Υπαλλήλων Αθήνας ξεκαθάρισαν στην εργοδοσία πως αυτή η εξόρμηση σημερινή είναι μόνο η αρχή. Θα υπερασπιστούν οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους και θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα. Κατήγγειλαν, όπως καταλαβαίνετε, την προκλητική κοροϊδία από πλευράς εργοδοσίας να εμφανίζει ως πληγής επιχείρηση το πολυκατάστημα Άττικα και γενικότερα τα μεγαθύρια του εμπορίου. Που έχουν θησαυρίσει και συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω στις πλάτες των εργαζομένων με ευέλικτα ωράρια, με εντατικοποίηση δουλειάς, πίεση για αύξηση παραγωγικότητας κλπ. Κάτι αντίστοιχο βέβαια συνέβη και στην Αχαΐα, στην Πάτρα, από το πολυκατάστημα εκεί του Hondo Center, το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει και εκεί μείωση ωρών εργασίας και αποδοχών σε όλο το προσωπικό και της επιχείρησης. Κάτι που καταγγέλει με ανακοίνωση το κλαδικό σωματείο εργατοπαλήρων στις εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού Αχαΐας. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι και στις δύο περιπτώσεις, και τα πολυκαταστήματα Άττικα αλλά και ο Hondo Center στην Πάτρα, εκμεταλλεύονται ακριβώς το αντεργατικό προστάσιο που τους έχει προσφέρει η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος Συνεργασία. και να περάσουμε στον χώρο των ΟΤΑ. Έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές ότι μια σειρά από δήμους όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία ιδιωτικοποίησης κομματιών, υπηρεσιών, πιο σωστά, των δήμων, κυρίως όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα των δρόμων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα Γιάννενα, όπως καταγγέλει με ανακοίνωση του Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων. Η κυβέρνηση και η Δημοτική Αρχή προσπαθούν να ράψουν το κοστούμι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, των ιδιωτικοποιήσεων στα μέτρα των επιχειρηματιών της διαχείρισης απορριμμάτων. Ο λογαριασμός βέβαια θα σταλεί στο λαό. Βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν είναι καινούργια στο Δήμο Ιωαννίνων. Έχουμε αναφερθεί, όπως είπαμε, και σε άλλες εκπομπές. Υπάρχει μια συγκέντρωση αύριο στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο για να καταγγείλουν και να διαμαρτυρηθούν για την προσπάθεια, την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων από τη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων. Και να κλείσουμε τις αναφορές μας στο εργατικό ρεπορτάζ με την κινητοποίηση που ετοιμάζουν για την μεθαύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας οι Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων, δικηγόροι, μηχανικοί, οικονομολόγοι κτλ. Μια κινητοποίηση βέβαια που αφορά τα αξιωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι των παραπάνω κλάδων που επιδεινώθηκαν βέβαια και στη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Είπαμε νωρίτερα πως από σήμερα επανεκκινείται ο τουρισμός με τις αφήξεις από το εξωτερικό πτήσεων από διάφορες χώρες. Αυτό το μήνυμα ανοίξαμε και σας περιμένουμε, μπορούμε να πούμε, προσπαθούν να διαδώσουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς, δεν νοείται Ελλάδα χωρίς ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και χωρίς ανοιχτά μουσεία. Από σήμερα χαιρόμαστε που ανοίγουν πια όλα τα μουσεία για μας αλλά και για όλους τους επισκέπτες Έλληνες και ξένους. Βέβαια δεν παρέλειψε να ισχυριστεί ότι πρώτο μέλη μας κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων. Αν και όπως έχουμε ήδη αναφέρει τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν πάει περίπατο ή τουλάχιστον διακρίνονται από πολύ μεγάλη ευελιξία, εντός αγωγικών η λέξη ευελιξία. Το θέμα είναι να υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, άρα και μεγάλη κερδοφορία. Όσον αφορά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Στέλιο Πέτσα, συνέχισε με τη σειρά του να παρουσιάζει μια μαγική εικόνα όσον αφορά τη θωράκιση υποτίθεται της δημόσιας υγείας στους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς. Για την αποφυγή του συγχροντισμού δήλωσε ότι εναρμονίζουμε τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις. Είναι το γνωστό δηλαδή, θα στείλουν συνεργεία σε όλη την επαρχία, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς, για να κόβουν πρόστιμα σε ιδιοκτήτες επισκεπτικών επιχειρήσεων, για παράδειγμα, σε ταβέρνες κτλ., εστιατόρια, αφού πρώτα βέβαια θα έχουν επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρείες να φέρουν κατά χιλιάδες τους ξένους τουρίστες παστομένους σε σαρδέλες μέσα στα αεροπλάνα τους. Πάμε τώρα να δούμε και τα αποτελέσματα της καραντίνας λόγω του κορονοϊού στην οικονομία της χώρας, όπου καταγράφεται πρωτογενές έλλειμμα 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το έλλειμμα του κρατικού προπολογισμού για το πεντάμινο Γενάρης έως Μάης του 20. Να πούμε ότι πέρυσι το ίδιο διάστημα υπήρχε πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα 916 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για το Γενάρη έως το Μάη του 2019. Που βέβαια αυτά τα 916 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν από τις τσέπες και το ξεζούμισμα των εργαζομένων. Ο στόχος για φέτος ήταν ένα πλεόνασμα 43 εκατομμύρων ευρώ, όμως όχι αυτός μόνο δεν επιτεύχθη, αλλά έχουμε, όπως είπαμε, έλλειμμα 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε και τι εξελίξεις έχουμε στα γεωπολιτικά. Καταρχάς να πούμε ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας το βράδυ εχθές Κυριακή εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον κουρδικών θέσεων στο βόρειο Ιράκ. Η Άγκυρα υποστήριξε ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν αντίπεινα για την αύξηση των επιθέσεων μελών του Εργατικού Κομμάτου Κουρδιστάν εναντίον τουρκικών στρατιωτικών βάσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις στα όρη Καντήλ που βρίσκονται κοντά στα σύνορα του Ιράκ με το Ιράν, προσθέτοντας πως επλήγησαν επίσης εγκαταστάσεις του PKK, του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν δηλαδή, και σε 4 ακόμα περιοχές του Ιράκ. στο μεταξύ να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ακύρωση της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας Ρωσίας-Τουρκίας για τη Λιβύη, επιχείρησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ισχύρισε ότι δεν υπάρχουν τεχνικές διαφωνίες ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία για την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη και πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν από κοινού να επιδιώκουν βιώσιμη εκεχηρία εκεί. Βέβαια, βιώσιμη εκεχηρία όταν από τη μία λες αυτό και από την άλλη στέλνεις χιλιάδες μισθοφόρους για να πολεμούν στο πλευρό του δοτού πρωθυπουργού Φαγέζα Σάρατζ, όπως βέβαια και οι Ρώσοι έχουν στείλει, όχι επίσημα, ανεπίσημα μέσω ιδιωτικών εταιριών μισθοφόρων, χιλιάδες άνδρες στη Λιβύη που πολεμούν στο πλευρό του Χαλίφα Χάφταρ, του εναποστρατεία στρατηγού. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, για να επανέλθουμε, συνέντευξη τύπου με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Τζαβάτ Τζαρίφ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η αναβολή δεν έχει σχέση με κρεμείς ζητήματα όσον αφορά θεμελιώδεις αρχές των δύο χωρών σχετικά με τη Λιβύη και τη Συρία. Αλλά από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου Προέδρου Ντιμήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά την αναβολή των προγραμματισμένων για χθες συνομιλιών μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Τουρκίας, επισημένοντας ότι το ζήτημα είναι προτεραιότητα της επίσημης εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα. Και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, μαχητικό αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει στη Βόρεια Θάλασσα ανοιχτά του Yorkshire της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πιλότου, ο οποίος συμμετείχε με το αεροσκάφος του σε εκπαιδευτική πτήση. Και να περάσουμε τώρα στο θέμα του κορονοϊού. Να δούμε πώς εξελίσσεται η πανδημία σε όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με τις ΗΠΑ, όπου καταγράφει το βαρύτερο πλήγμα παγκοσμίως, έχοντας ξεπεράσει πλέον σε νεκρούς τους 115.000, αγγίζει το πράγμα των 116.000 ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ΗΠΑ. Σύμφωνα βέβαια με την καταμέτρηση που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι μέχρι χθες το βράδυ, στις 8 ώρα ΗΠΑ, 3.30 τα ξημερώματα περίπου σήμερα ώρα Ελλάδας. Τα κρούσματα στην χώρα αυτή συνεχίζουν να κυμαίνονται γύρω στις 20.000 καθημερινά νέα κρούσματα, ενώ έχουν ξεπεράσει αυτά τα 2 εκατομμύρια, κοντεύουν να σπάσουν το φράγμα των 2.100.000. Λίγο νοτιότερα, σταθερά υψηλή είναι η αριθμή των νεκρών και των νέων κρουσμάτων καθημερινά στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οποία, όπως είπαμε, αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας. Στη Βραζιλία, που βρίσκεται στην δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, το Υπουργείο Υγείας χθες Κυριακή ανακοίνωσε ότι το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 612 θάνατοι και πάνω από 17.000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό. Πλέον οι νεκροί σε αυτή τη χώρα έχουν ξεπεράσει τους 43.000, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν τις 870.000. Βέβαια, μέρος της επιστημονικής κοινότητας της χώρας τονίζει ότι αυτά τα νούμερα είναι πολύ υποτιμημένα. Αρκετοί επιστήμονες θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων από τον ιό είναι δεκαπλάσιος, αν όχι δεκαπενταπλάσιος. Επίσης στο Μεξικό καταγράφονται πλέον πάνω από 17.000 νεκροί και περίπου 147.000 κρούσματα. Στην Κολομβία το τελευταίο 24ωρο ξεπεράστηκαν τα 50.000 κρούσματα, ενώ στο γειτονικό ή σημερινό αγγίζει το ίδιο νούμερο και εκεί. Συγκεκριμένα στην Κολομβία υπάρχουν πλέον 51.000 περίπου, έτσι, κρούσματα και οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.667. Στον Ισημερινό τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 46.700 και οι νεκροί ανέχονται σε περίπου 3.900. Παγκοσμίως, να πούμε ότι έχουμε πάνω από 433.000 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα είναι 7.913.000. Πλησιάζουν λοιπόν το φράγμα των 8 εκατομμυρίων. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να πούμε ότι στην Τσεχία, η οποία προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε άρση περιοριστικών μέτρων, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων. Αντίθετα, σε Γαλλία και Γερμανία καταγράφονται μειωμένοι αριθμοί πτωτικές τάσεις σε νεκρούς και κρούσματα. Στην Αφρική τώρα σε έξαρση παρατηρείται η επιδημία στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο παρουσιάστηκαν τα πρώτα κρούσματα στις 14 Φεβρουαρίου και από τότε έχουμε τους υψηλότερους αριθμούς θανάτων εχθές, το τελευταίο 24ωρο, με 91 νεκρούς, ενώ πλέον τα κρούσματα έχουν φτάσει περίπου τα 44.600. ...1575 είναι νεκροί στην Αίγυπτο. Λοιπόν, αυτά ήταν σήμερα τα σημαντικότερα θέματα της εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Να σας αφήσουμε, να ανανέσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6. Θα ακολουθήσει η εκπομπή του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου Άρης Ζαλαμάγκας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους συναδέλφους από το 904 στα FM. Σας αποχαιρετώ με το ομώνυμο τραγούδι Heritage από το συγκεκριμένο άλμπουμ των Christmas, των Καναδών Christmas από το 1970.